Vai tas, kā viena vai otra lieta, kas atrodas tiesā, tiek atspoguļota plašsaziņas līdzekļos, var ietekmēt tās iznākumu? Advokāts Lauris Liepa un vairāki citi juristi, kas pirms kāda laika pulcējušies advokatūras dienā notikušajā konferencē, uzskata, ka var.
Pirms tiesa vispār ir jau pat sākusi skatīt lietu un pieņēmus lēmumu šajā lietā, mediji jau rada noteiktu nostāju ne tikai sabiedrībai par šo konkrēto strīdu, bet, protams, tie ietekmē arī procesa dalībniekus. Tātad, piemēram, tiesnesis vai prokurors varētu ņemt vērā to, kāda ir mediji, kāda ir sabiedrības attieksme pret konkrēto lietu.
Ko darīt, lai cilvēki netiktu notiesāti jau pirms sprieduma, Liepa gan nezina. Un saka, ka juristiem vispirms pašiem būtu jāvienojas par to, cik daudz un kādos gadījumos būtu jāsaka sabiedrībai par kādu iztiesājamo lietu.
Šobrīd mēs nekādā ziņā nevēršamies ne ar aicinājumiem, ne ar kādiem priekšlikumiem pie medijiem. Tas, kas ir mūsu konferences gaitā arī panākt tā vienošanās, ka vispirms jau pašas tiesu varas profesijas savā starpā vienosies, vai tiesnešiem komentēt spriedumus, vai prokuroram un advokātam pirms lietas vispār izteikties par šo konkrēto jautājumu, jo nav vienota regulējuma, tur ir tā lieta.
Arī Saimes juridiskās komisijas priekšsēdētāja Ilma Čepāne, kura savulaik bija Satversmes tiesas tiesnese, saka, ka vispirms tiesnešiem pašiem būtu jāvienojas, kā rīkoties, kā arī jāizmanto veselais saprāts par to, ko un kā vajadzētu kurā gadījumā teikt.
Dažkārt cilvēkam no malas liekas, ka tiesai vajadzētu spriest tā vai savādāk. Protams, to mēs nevaram no tā izvairīties, tā tas ir visur, vienmēr žurnālisti pievērš uzmanību šādām lietām. Bet es šaubos, vai mēs šeit varam noregulēt tādas ētiska rakstura jautājumus.
Baltijas pētnieciskā žurnālistikas centra Re Baltika vadītāja Inga Spriņģa piekrīt, ka tiesas un žurnālista komunikācijai trūkst vienotu standartu. Viņa gan izsaka vairākus pārmetumus tiesām. Piemēram, pat jau iztiesātās lietās būtiski atšķiras pieejas spriedumiem un komisijas maksa, kas par to tiek ieturēta. Tādēļ Spriņģa ir pārliecināta, ka tiesai būtu vairāk jāskaidro savus lēmumus.
Šobrīd, manuprāt, tā sajūta pat biežāk ir, ka tiesneši slēpjoties ar šie aizbildinājumi, ka man nekas nav jāpaskaidro, viņi patiesībā slēpj savu nekompetenci. Viņi baidās, ja viņi sāks runāt, tad pierādīsies, ka viņi nespēja pamatot. Jo tiesa ļoti bieži, es nevaru teikt, ka bieži, bet ir gadījumi uzskatām, kur tiesa strādā nekompetenti un viņi nezin, ko viņi dara, kur ir kaut kāds izglītības trūkums.
Aptaujātie ir vienas prātas par to, ka šādus jautājumus likumos visticamāk nevajadzētu regulēt. Līdzsvars starp sabiedrības tiesībām uz informāciju, mediju sarksuņu lomu un nevainīguma prezumpciju būtu jāatrod diskusijās un ētikas kodeksos. Arcims Kanahaus, Latvijas Radio.